السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibbati fillah, malam ini malam tanggal 2 bulan Rajab. Ya Allah, kita masuk ke salah satu bulan haram jemaah. 1444 Hijriah. Ada sebuah doa yang mungkin banyak kita dengar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi buat kami bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Memang hadis yang menyebutkan tentang doa ini dhaif, tapi memohon kepada Allah berkah, memohon kepada Allah agar disampaikan ke bulan Ramadan adalah doa yang baik, yang seharusnya kita senantiasa memohon kepada Allah kebaikan. Dan apabila melihat hilal, melihat bulan sabit di setiap awal bulan, Rasulullah SAW biasanya berdoa. Beliau mengatakan, Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, jadikan bulan ini menjadi bulan yang penuh dengan keamanan dan keimanan, bulan yang penuh dengan keselamatan dan nilai-nilai Islam. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Azza wa Jalla. Maka habibati fillah, tidak terasa 2 bulan lagi insyaAllah kita akan masuk ke bulan Ramadan. Ya Allah, ya Allah, lah berasa. Allahumma balighna Ramadan. Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan ya. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Bimbing kami untuk dapat menjadi hambamu yang taat dan patuh. Ahibati fillah, kita sampai ke bab 374 ya. Bab hal yukna au yukannal musyrik. Bab tentang apakah orang musyrik itu dikasih kunyah. Kembali anak ingin mengingatkan, kunyah ini adalah panggilan yang di situ ada penghormatan dan pengagungan. Yang mungkin hal ini tidak menjadi budaya dan tradisi di banyak negeri, tapi Islam mengajarkan hal itu. Sebagaimana hal ini telah ada sebelum datangnya Islam sebenarnya. Dan mungkin di negeri kita di Indonesia, wallahu a'lam bissawab, sejatinya di budaya Jawa pun ya, entah mungkin di budaya pulau-pulau yang lainnya, mereka itu punya yang namanya kunyah. Itu memanggil seorang dengan nama anaknya, bapaknya fulan, ibunya fulan. Dan anak mendapati hal itu ketika kecil dan sampai sekarang masih ada. Tetangga belakang rumah dikenal mamanya Bu Fulan. Anak pikir Fulana itu nama dia, ternyata nama anaknya. Dan seharusnya hal ini menggantikan panggilan-panggilan yang lainnya, panggilan tuan umpamanya, mister atau bos atau apa, dipanggil dengan kunyah. Dan di situ ada pula penekanan agar orang tua ini peduli sama anaknya, dia adalah bapaknya Fulan. Dan orang musyrik pun ternyata ya dikasih kunyah sama Nabi SAW apabila dia dikenal dengan kunyah tersebut. Al-Imam Bukhari mengatakan, حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني أقيل عن ابن شهاب عن عروة بن زبير أن أسامة بن زيد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ مجلسا فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فقال لا تؤذينا في مجلسنا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن عبادة قال أي سعد، ألا تسمع ما يقول أبو حباب يريد عبد الله بن سلول؟ Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Saleh. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku Al-Layth. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku Uqail. Uqail berkata dia meriwayatkan dari Ibn Shihab, yakni Muhammad Ibn Muslim Ibn Shihab Az-Zuhri. Dia meriwayatkan dari Urwah Ibn Zubair bahwa Usama bin Zaid memberitahu dia bahwa Rasul SAW pernah suatu hari sampai ke majlisnya, ke sebuah majlis, tempat kumpulnya orang, duduknya orang, yang di situ ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan kejadian ini sebelum Abdullah bin Ubay bin Salul masuk Islam. Ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan la tu'zina fi majlisina, engkau jangan menyakiti kami di majlis kami. Lalu akhirnya Nabi SAW masuk menjumpai Sa'ad bin Ubadah yang ketika itu sedang sakit. Beliau mendatang untuk membesuknya. Maka beliau berkata kepada Sa'ad, "Ai Sa'ad, Sa'ad, engkau apa enggak dengar apa yang dikatakan oleh Abu Hubab?" Yang dimaksud adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Beliau menyebutnya dengan kunyahnya Abu Hubab. Ahibati fillah, Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Funfat ini meriwayatkan dengan ringkas kejadian tersebut. Di riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau naik keledai yang di atas keledai itu ada kainnya sebagai pelana, dan beliau berboncengan dengan Usamah bin Zaid yang meriwayatkan hadis ini. Kemana mereka pergi? Mereka pergi dalam rangka membesuk Sa'ad bin Ubadah di Bani Harith bin Khazraj. Itu kejadian sebelum Perang Badar. Kita tahu sebelum Perang Badar orang munafik belum muncul. Mereka ada, tapi mereka belum muncul. Tapi tatkala Allah memenangkan umat Islam di Perang Badar, orang-orang musyrik yang melihat kekuatan umat Islam, mereka takut, mereka khawatir, sehingga mereka akhirnya menyatakan diri masuk Islam walaupun di dalam hati mereka mereka enggak beriman. Apa cerita Usamah bin Zaid? Dia berkata sampai akhirnya Nabi alaihi salatu wasalam melewatin majlis yang di situ ada Abdullah bin Ubay bin Salul sebelum dia masuk Islam. Ternyata di majlis itu ada berbagai macam manusia. Ada orang yang sudah masuk Islam, ada yang musyrik, dan ada orang-orang Yahudi. Dan di majlis itu juga ada Abdullah bin Rawaha yang sudah masuk Islam. Ketika keledai Nabi SAW yang dinaikin itu sampai ke majlis, biasa ketika tanahnya kering, biasanya kaki kuda atau onta atau keledai itu akan menimbulkan debu. Akhirnya ketika menimbulkan debu itu, Abdullah bin Ubay bin Salul mengambil surbannya dan menutupi hidungnya sambil berkata la tughabbiru alaina, jangan menyakiti kami, jangan membuat kami berdebu gitu loh. Akhirnya Nabi SAW mengucapkan salam kepada mereka, lalu beliau berdiri dan mengajak mereka kepada Allah Azza wa Jal, membacakan kepada mereka Al-Quran Karim. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Ayuhal mar, innahu la ahsan mimma taqul in kana haqqan. Wahai manusia, ya, gimana ini orang musyrik. Ya, Ibn Mas'ud Islam pada waktu itu mengatakan, eh orang, dia tahu yang beliau ajak ngomong adalah Rasulullah Muhammad SAW, tapi dia memanggilnya wahai manusia, kalau benar yang kau katakan, enggak ada yang lebih baik dari itu. Tapi artinya engkau enggak benar sebenarnya. Maksudnya dia seperti itu. Jangan sakiti kami di majlis kami. Irji ila rahlik. Engkau pulang sana. Diusir nih Nabi SAW sama Abdullah bin Ubay bin Salam. Engkau pulang sana ke tempat tinggalmu. Faman ja'aka faqsus 'alaihi. Yang datang dari kami kepada, udah kau cerita sama dia. Ketika Abdullah bin Ubay mengatakan itu, Abdullah bin Rawaha yang udah masuk Islam malah membantah Abdullah bin Ubay bin Salul dengan mengatakan, "Bala ya Rasulullah fangsyana fi majlisina." Ya Rasulullah, kami senang engkau datang ke majlis kami. Kami cinta dengan yang seperti itu. Gara-gara Abdullah bin Rawaha ngomong itu, terjadilah keributan antara umat Islam di satu kubu dan orang-orang musyrikin dan orang Yahudi di kubu yang lainnya. Hampir saja mereka berantem. Hampir saja mereka itu tawuran ya. Akhirnya Nabi SAW mendinginkan mereka ya, menyejukkan mereka, minta mereka supaya berhenti. Akhirnya jadi berhenti mereka. Sehingga Nabi SAW kemudian pergi meninggalkan mereka untuk menjumpai Sa'ad bin Ubadah. Beliau datang menjumpai Sa'ad bin Ubadah, lalu beliau mengatakan tadi, "Ya Sa'ad, alam tasma' ma qala Abu Hubab." Wahai Sa'ad, engkau enggak dengar apa yang dikatakan oleh Abu Hubab, yakni Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka beliau mengatakan seperti ini, seperti ini. Apa jawaban Sa'ad bin Ubadah? Kata Sa'ad bin Ubadah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, u'fu anhu wasfa anhu." Maafkan dia. Ya, lupakan dia Rasulullah. "Fawalladhi anzala 'alaika al-kitab." Demi yang telah menurunkan kepadamu al-kitab, yakni Quran Karim. "Laqad jaa Allahu bil haqqi alladhi anzala 'alaik." Telah datang Allah, telah mendatangkan kepadamu kebenaran yang Allah turunkan kepadamu. Pada saat itu diturunkan kepadamu, penduduk negeri ini telah bersepakat untuk meletakkan crown, untuk meletakkan mahkota di atas kepalanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika itu tidak terjadi, di mana Allah mendatangkanmu kepada kami, dia jadi sakit hati. Fadzalika fa'ala bihi ma ra'id. Itu menyebabkan dia melakukan itu ya Rasulullah. Akhirnya Nabi alaihi salatu wasalam memaafkan dia. Setelah perang Badar, Abdullah bin Ubay bin Salul ini masuk Islam bersama kelompok dia. Tapi sejatinya Allah telah menetapkan mereka berdusta. Allah mengatakan, "Wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin." Ada sebagian manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sejatinya mereka bukanlah orang-orang beriman. Itu orang-orang munafik. Tapi ternyata kita boleh memberikan kunyah kepada orang munafik. Boleh jadi karena itu nama yang dikenal. Yang kedua adalah merangka melembutkan hati mereka. Kita memanggil orang itu dengan nama yang paling dia sukai, dengan harapan dia mau mendengarkan dan mau menyimak apa yang kita sampaikan. Baik, kemudian di bab 375 Al-Imam Bukhari mengatakan, babun al-kunyah lis-sabi. Bab tentang kunyah untuk balita. Kalau kunyah ini kan tadi nama panggilan yang di depannya ada abu, ada ummu ya. Ini gimana? Balita belum punya anak udah dikasih kunyah. Hal ini menunjukkan disyariatkannya hal itu. Dan ini juga bukti keindahan Islam. Bagaimana Islam berusaha untuk mengajak pengikutnya beradab dan beretika yang baik. Apa kata Imam Bukhari? Qala haddatsana Musa ibn Ismail qala haddatsana Hammad ibn Salama an Thabit an Anas qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadkhulu alaina wa li akhun saghir yubna Aba Umair wa kana lahu nugharun yal'abu bihi فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرآه حزينا فقال ما شأنه قيل له مات نغره يا أبا عمير ما فعل نغير. طيب أحبتي في الله, Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Musa ibn Ismail, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Hammad ibn Salamah, dia meriwayatkan dari Thabit Al-Bunani dari Anas, yani Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala biasanya Nabi SAW itu masuk ke rumah kami, datang ke rumahnya Anas, dan Anas mengatakan aku memiliki saudara yang masih kecil yang yukanna, ini saudaraku masih kecil, dikasih kunyah Abu Umair. Nabi yang memberikan kunyah kepada dia Abu Umair. Wa kana lahu nugharun yal'abu bihi, dia punya burung kecil yang dia jadikan teman untuk bermain. Dalam hadis ini membuktikan diperbolehkannya seorang memelihara burung walaupun burung itu ditaruh dalam sangkar asalkan dia dirawat dan dikasih makan, boleh. Buktinya Nabi SAW tidak mengingkari ini anak piara burung. Famat, lalu burung itu mati. Ya kadangkala anak-anak ini gak bisa merawat ya, kadangkala dia mempermainkannya sehingga burung itu jadi capek dan lelah. Famat, mati. Ketika mati Nabi SAW, pas ketika itu masuk ke rumah kami, dilihat bocah cilik ini nangis. Ya Allah jemaahnya, ana ingat ketika ana SD itu ana sempat pelihara burung kutilang yang masih anakan, kita kasih makan sampai dia itu lulut ya, dia itu dipanggil datang ya, subhanallah, akhirnya tuh burung dimakan sama kucing. Sedihnya kita jemaah menghadapi hal itu ya. Ana kebayang nih bagaimana adiknya Anas ini. Kata Anas bin Malik, fara'ahu hazinan. Nabi masuk ke rumahnya Anas, melihat ini anak dalam kondisi bersedih. Lalu Nabi SAW bertanya, ma sya'nuhu? Ini penting. Ketika kita melihat ada orang bersedih, sebelum kita menegur orang itu, karena orang yang bersedih itu kadang-kadang gak bisa dia ngomong, maka kita perlu tanya masalahnya apa nih, sehingga kita bisa menetapkan sikap apa yang kita ambil menghadapi orang ini. Lalu dikasih tahu kata Anas bin Malik, mata nugaruhu, telah mati burung dia. Nugar ini disebutkan seperti burung yang kecil jamaah, tapi paruhnya itu warnanya merah. Akhirnya ketika dikatakan mati, maka Nabi berusaha menghibur anak ini dengan mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair, wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan Nughair, dengan burungmu? Anak itu jemaah suka banget kalau diajak ngomong tentang masalah dia. Kita kan sering dengarkan curhat tuh, orang tuh seneng didengar curhatnya, ungkapan isi hatinya. Maka Nabi SAW melakukan itu. Beliau mengatakan kepada bocah kecil ini, apa yang terjadi dengan Nughair? Biasanya anak itu akan cerita, oh iya burungku gini, mungkin pasti kasih makan atau dimakan oleh kucing atau apalah. Maka orang tua harus pandai-pandai menjadi pendengar sejati buat anaknya. Dia dia tahu apa yang terjadi dengan anaknya. Namun apabila dia bertanya, itu akan membuat sang anak besar hati. Dia merasa diperhatikan dan dimuliakan. Dan itu dilakukan sama Nabi SAW. Ini bocah cilik dipanggil pakai kunyah. Ditanya ada masalah apa. Masalahnya udah tahu Nabi SAW. Tapi beliau ingin menghibur dan menguatkan hati anak itu. Dengan mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan burungmu itu? Yakni burung Nughair tadi. Berarti kita disyariatkan bagi kita untuk memberikan kunyah kepada anak kecil, kepada balita yang tentunya dia belum punya anak. Dan ini dilanjutkan oleh Al-Imam Bukhari di bab selanjutnya, bab 376, belum mengatakan bab al-kunyah qabla ayyulat lah. Bab tentang pemberian kunyah padahal ini orang enggak punya anak. Yakni belum punya anak. Kok udah dapat kunyah? Padahal kunyah itu sebenarnya panggilan yang diawali dengan ab atau abu fulan, ummu fulan. Gimana dikatakan bapaknya fulan, dia aja belum nikah. Ibunya fulan belum nikah gitu. Atau enggak punya anak juga. Apa kata Imam Bukhari? Qala haddatsana Abu Nu'aim. Qala haddatsana Sufyan. An Mughirah an Ibrahim. أن عبد الله كن علقمة أبا شبل ولم يولد له. Kata Imam Bukhari, telah mengajarkan kepada kami Abu Nu'aim, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Sufyan dari Mughirah, dari Ibrahim An-Nakhai, dari Abdullah, bahwa Abdullah yakni Abdullah bin Mas'ud gurunya Alqamah telah memberikan kunyah kepada Alqamah dengan Abu Shibil. Bapaknya Shibil, Abu Shibil. Alqamah belum punya anak. Shibil itu artinya singa, jam. Anaknya singa ya. Bapaknya anaknya singa ini. Walam yulad lahu, padahal dia belum punya anak. Kemudian Imam Bukhari mengatakan haddatsana Arim, dia berkata haddatsana Sulaiman Al-A'mash an Ibrahim an Alqamah qala, ini juga Ibrahim meriwayatkan dari Alqamah. Alqamah mengatakan kannani Abdullah qabla ayyuladali, aku telah dikasih kunyah oleh Abdullah bin Mas'ud padahal aku belum punya anak. Ahibbati fillah, bicara Alqamah, Al-Imam Al-Dhahabi dalam kitab Siyar A'lami Nubala beliau mengatakan tentang Alqamah ini, faqihul Kufa, dia seorang tabi'in yang merupakan ulama Kufah yang mengajarkan kepada mereka Al-Quran, seorang imam, seorang yang hafal Al-Quran, seorang yang ahli tajwid, al-mujtahid al-kabir, seorang ahli ijtihad yang besar, Abu Shibil, ini kunyahnya, bapaknya Shibil, Alqamah bin Qais bin Abdullah ibn Malik ibn Alqamah ibn Salaman ibn Kahl. Wiyqalu ibnu al-Muntashir ibn Nakha al-Nakhai, beliau adalah pamannya seorang yang pak ahli ibadah dahulu ya, namanya al-Aswad ibn Yazid, dan beliau adalah pamannya juga dari pihak ibu tokoh ahli fikihnya Irak, yaitu Ibrahim al-Nakhai. Ahibati fillah, sebenarnya al-Qawmah ini dilahirkan pada masa kenabian, tapi beliau tidak pernah berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ada hal yang menarik ya, kata Ibrahim, Imam Al-Dhahabi mengatakan telah banyak belajar kepada Al-Qamah ini para imam seperti Ibrahim An-Nakhai, Asy-Sya'bi, dan Al-Qamah ini telah menjadi imam dan boleh memberikan fatwa setelah Ali dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mirip sekali kepribadiannya, gayanya, dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan banyak orang-orang yang berguru kepada Al-Qamah yang bertanya minta fatwa padahal sahabat masih hidup pada waktu itu. Ini menunjukkan keilmuan Al-Qamah rahimahullahu taala. Dan disebutkan bahwa Al-Qamah ini sampai meninggal dunia enggak punya anak. Sampai meninggal karena disebutkan bahwa beliau itu mandul enggak punya anak. Taib dan Abdullah wa Al-Qamah ini ketika beliau musim haji, beliau itu membuat dua sof buat orang-orang di pintu Kindah dalam rangka mengajarkan Al-Qur'an. Jadi ada orang-orang dibikin dua sof, satu orang nanti maju ke depan belajar Al-Qamah, satu orang Abdul Masud, satu orang, sampai habis orang-orang itu jemaah. Ini menunjukkan pentingnya mengajarkan Al-Quran kepada umat manusia. Kembali kepada yang kita sampaikan tadi, bahwa Al-Qamah ini dikasih kunyah padahal dia enggak punya anak. Siapa yang memberikan kunyah? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Taiba dari Qabus bin Abi Dhibyan, dia berkata, qultu li abi, Qabus pernah berkata kepada ayahnya, li ayyi shay'in kunta ta'ti al-qamah, karena apa engkau kok mendatangi al-qamah, belajar sama al-qamah, wa tada'u ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat-sahabat nabi masih ada gitu loh, kok kok belajar sama mereka. Apa kata dia? Adraktu nasan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ini pernah berjumpa dengan orang-orang dari kalangan para sahabat nabi radhiyallahu ta'ala anhum, yas'aluna al-qamah wa yastaftunahu, mereka itu bertanya kepada al-qamah dan meminta fatwa kepada al-qamah. Subhanallah, ini jawaban sang ayah kepada putranya kenapa dia belajar sama al-qamah. Karena memang jamaah, kita tahu bagaimana ilmunya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Qamah ini termasuk orang yang paling faham dengan ilmunya Abdullah bin Mas'ud. Sehingga ketika mereka enggak bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud, mereka tanya sama Al-Qamah radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, Al-Qamah meninggal di masa pemerintahan Yazid ya. Kira-kira pada tahun 61 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Baik, kembali kepada pembahasan kita bahwasanya boleh, bahkan disyariatkan memberikan kunyah kepada seseorang walaupun dia belum punya anak, meskipun dia masih balita, seperti yang sudah dibahas di bab sebelumnya. Taib, di bab 377 Imam Bukhari mengatakan bab kunyatin nisa, bab tentang kunyah buat para wanita. An-nisa itu para wanita. Di dalam Al-Quran ada surat namanya suratun nisa. Kata Imam Bukhari, haddatsana Muhammad bin Salam qala haddatsana Muawiyah qala haddatsana Hisham ibn Urwah an Yahya ibn Abbad ibn Hamzah an Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah kannaita nisa'aka faknini qala takanni bi ibni ukhtika Abdillah. Kemudian Imam Bukhari juga berkata, haddatsana Musa qala haddatsana Wuhaib qala haddatsana Hisham an Abbad ibn Hamzah ibn Abdillah ibn Zubair anna Aisyata radhiyallahu anha qalat ya Nabi Allah ala tukannini qala ikkani bibniki yani Abdillah yani Abdullah ibn Zubair fakanat tukanna Ummu Abdillah. Taib, Al-Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Salam. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abu Muawiyah ya. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Hisham bin Urwah bin Zubair. Dia meriwayatkan dari Yahya bin Abbad ibn Hamzah ini ibn Abdillah bin Zubair. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, Aisyah berkata, aku mendatangi Nabi SAW. Fakultu, lalu aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alaika salatu wassalam ya Rasulullah, kanaita nisa'ak, engkau berikan kunyah kepada istri-istri. Maka berikan kunyah kepada aku. Aisyah enggak punya anak. Sampai meninggal dunia, radhiyallahu ta'ala enggak punya anak. Maka dia memohon kepada Nabi SAW untuk dikasih kunyah. Sebenarnya kunyah itu otomatis akan didapatkan oleh seseorang ketika dia punya anak. Anak pertama dia biasanya ya udah dengan itu dia akan dikunyahin. Maka Aisyah karena dia enggak punya anak, dia minta dikasih kunyah. Apa kata Nabi SAW? Takanni bibni ukhti. Silakan engkau memakai kunyah dengan nama anak saudarimu. Yani anaknya Asma, Abdullah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Maka subhanallah jemaah, bagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala meminta kepada Nabi untuk dikasih kunyah. Dan silahkan kita pakai kunyah ini jemaah sebagai kata panggilan. Kemudian ucapan kanaita nisa'ak disebutkan, engkau telah memberikan kunyah kepada istri-istrimu. Riwayat ini dhaif sebenarnya, tapi sebelumnya cerita yang sahih. Kemudian di riwayat selanjutnya atau di hadis nomor 851, Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Musa, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Wuhaib, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Hisham, dari Abbad ibn Hamzah ibn Abdullah ibn Zubair. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kalau di sebelumnya ya Rasulullah, di sini wahai Nabi Allah. Nah, dia mengatakan, ya Nabi Allah. Bentar jemaah. Baik. Ya Nabi Allah, ala tukannini? Apakah engkau tidak mau memberikan kunyah kepada aku? Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ittani bibnik." Engkau silakan pakai kunyah dengan nama anakmu, yakni Abdullah ibn Zubair. Maka akhirnya Aisyah ini dikasih kunyah Ummu Abdillah. Ummu Abdillah radhiyallahu ta'ala anha. Baik, jemaah rahimakumullah, insyaallah kita sudah bisa memahami ya bahwa kunyah ini adalah sesuatu yang indah yang seharusnya kita pakai. Jadi kunyah itu dengan nama anak, bukan dengan nama suami. Memang boleh dikatakan fulan istrinya fulan. Boleh dikatakan istrinya, nyonya fulan. Tapi kalau kata panggilan lebih baik dipanggil dengan nama anaknya. Dan orang itu akan senang ya. Biasanya ketika dia dipanggil dengan ummu fulan, kaif haluki mamanya. Kalau yang laki abu fulan, seperti itu. Di bab selanjutnya, bab 378, ini bab man kana rajulan bisyain huwa fi au bi ahadihim. Bab tentang siapa yang memberikan kunyah kepada orang lain dengan sesuatu yang ada pada dirinya atau pada salah satu dari mereka. Artinya sekarang bukan dengan nama anaknya, bukan dengan nama putra atau putrinya, tapi dengan sesuatu yang ada pada diri orang tersebut. Karena kita tahu jemaah, seperti durian, kebanyakan orang Arab itu menyebutnya Abu Syau, bapaknya duri. Karena ada duri yang menempel di kulitnya, sehingga mereka mengatakan Abu Syauk. Kemudian rambutan, karena banyak rambutnya, mereka mengatakan Abu Syar, bapaknya rambut. Karena banyak rambutnya, ya memang rambutan ya. Apa kata Imam Bukhari? Qala haddathana Khalid ibn Mukhallad, qala haddathana Sulaiman ibn Bilal, قال حدثني أبو حازم عن سهل ابن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب wa in kana Fatimah wa in kana la yafra ayud abiha wa ma sammahu Abu Turab illa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghadaba yawman Fatimah fa kharaja fattaja ila al-jidar ila al-masjid فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه فقال هو ذا متجع في الجدار فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد امتلأ جد ظهره ترابا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره يقول اجلس أبا تراب اجلس أبا تراب. الإمام بخاري mengatakan telah mengajarkan kepada kami Khalid ibn Mukhallad. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Sulaiman ibn Bilal. Dia berkata telah mengajarkan kepada aku Abu Hazim. Dia meriwayatkan dari Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idiyah, seorang sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Dia Sahal mengatakan, in kanat ahabba asma'i Ali radhiyallahu anhu ilai la Abu Turab. Sal mengatakan sesungguhnya nama Ali yang paling dia cintai adalah Abu Turab. Turab itu debu, bapaknya debu. Tadi kita contohkan bapaknya rambut ya, karena banyak rambutnya. Disebutkan oleh Sahal bin Sa'ad, wa in kana la yafrah ayud abi. Dia benar-benar gembira kalau dipanggil dengan panggilan Abu Turab. Bagaimana ceritanya? Yang pertama, Nabi yang ngasih nama itu Abu Turab itu. Ceritanya pernah suatu hari terjadi keributan di rumahnya Ali bin Abi Thalib. Ali marah kepada Fatimah radhiyallahu taala. Di sini disebutkan lalu Ali keluar dan bersandar di masjid, tidur di masjid. Lalu datang Nabi SAW mengikuti dia. Dia bertanya ada di mana Ali, kata itu tuh Ali sedang bersandar atau tiduran di tembok masjid. Lalu Nabi SAW menjumpai Ali dan punggungnya Ali sudah penuh dengan debu. Lalu Nabi mengusap debu tersebut, membangunkan Ali ya, sambil mengatakan ijlis Abu Turab atau ijlis Abu Turab, ijlis Abu Turab. Ahibati fillah, kita lihat ya bagaimana terjadinya keributan di rumah tangga Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. Jadi ini sesuatu yang lumrah ya, orang kadang kala marah, kadang kala ada masalah-masalah yang seharusnya tidak terjadi tapi terjadi. Namun yang kita ambil pelajaran dari sikap Ali bin Abi Thalib, ketika dia marah, Ali bin Abi Thalib meninggalkan rumahnya, tidak mau memperpanjang keributan, lalu dia berangkat ke masjid, tidur di masjid. Ini juga nasihat buat semua yang ketika punya masalah sama keluarganya dan engkau kau tetap di rumah akan ribut, ya udah engkau keluar dari rumah, kemana? Tidur di masjid. Karena Nabi SAW ketika datang ke rumahnya Fatimah di waktu tidur siang enggak ketemu Ali bin Abi Thalib. Maka Nabi bertanya radhiyallahu, bertanya sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah radhiyallahu taala anha, "Aina ibnu ammiki? Kemana anak pamanmu?" Maka Fatimah cerita, "Ghadabani anifan falam yaqil indi." Dia tadi marah sama aku, kemudian dia tidak tidur di sini. Dicarilah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya-tanya dikasih tahu, oh, Ali katanya masuk masjid. Sekarang sedangkan sekarang masjid tertulis enggak boleh tidur ya. Ali masuk masjid, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam ketika melihat Ali sedang tidur dan pundaknya, Nabi bertanya, "Aina? Undur aina huwa tarikan?" Di mana Ali bin Abi Thalib? Maka dikasih tahu Ali tidur di masjid. Maka Nabi SAW datang ke masjid ya. Kemudian beliau melihat ada debu di pundaknya atau di punggungnya Ali bin Abi Thalib, sambil diusap sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada dia, "Qum Abu Turab, qum Abu Turab." Bangun wahai Abu Turab, bangun wahai Abu Turab. Subhanallah jemaah. Di sini ada wasiat ya, agar kita itu baik sama menantu, baik sama ipar, dalam rangka menjaga hubungan ini. Karena biasanya terjadi hasad, iri, dengki di antara periparan, di antara besan, di antara menantu. Maka subhanallah, Nabi alaihissalam bagaimana ketika ada masalah beliau berusaha untuk menyelesaikan supaya masalah itu tidak melebar. Dengan cara beliau datang menjumpai Ali bin Abi Thalib, lalu mengusap punggungnya, mengatakan kum Abu Turab, wahai Abu Turab ya. Padahal Ali bin Abi Thalib punya anak namanya Hasan, maka dikatakan Abul Hasan atau Abul Husain atau disebut Abu Sibtain, bapaknya dua cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diperbolehkan memberikan kunyah kepada seseorang karena kerjaan dia, karena sikap dia terhadap sesuatu, karena ada sejarah sehingga dia dikenal dengan kunyah tersebut, padahal dia enggak punya anak dengan nama itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kita masuk ke sesi tanya jawab. Nam ana persilahkan. Barakallahu fiik.
Jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalam HMA Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, kami undang Anda untuk sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik Ustaz, pertanyaan pertama kita akan angkat dari pesan WhatsApp. Pertanyaan Ustaz, tidak disebutkan dari mana dan siapa Ustaz, ingin bertanya terkait dengan amalan Ustaz yang diamalkan pada bulan Rajab yang sesuai dengan sunnah Nabi. Syukran Ustaz, mohon penjelasannya.
Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, ahibati fillah, berkaitan bulan Rajab ini, kita tahu Allah Azza wa Jalla mengatakan inna iddat ash-shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Azza wa Jal itu 12 bulan. Jadi pada hari penciptaan langit dan bumi itu telah ditulis sama Allah SWT ada 12 bulan. Dimulai dengan bulan Muharram, Safar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhira, Rajab, Sya'ban, Ramadhan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Minha arba'atun hurum. Di antara 4 bulan itu ada 4 bulan haram. Apa 4 bulan haram itu? Yang pertama adalah bulan Muharram, kalau dihitung dari awal ya. Yang pertama adalah bulan Muharram, kemudian Rajab, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Yang tiga ini nyambung sebenarnya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang terpisah itu adalah yang bulan Rajab ini. Kalau bicara apa saja amalan yang disyaratkan di bulan Rajab ini, ada mungkin beberapa hadis yang berkaitan dengan bulan Rajab ini. Di antaranya yang berkaitan dengan salat raghaib umpamanya ya. Tapi kebanyakan hadis-hadis itu tidak sahih. Maka kepada umat Islam, sebelum mengamalkan sesuatu, nanti kalau umpamanya dengar, oh amalkan ini di bulan Rajab, baik, tanyakan apakah memang ada sunnahnya? Apakah hadis yang sahih? Karena para ulama mengumpulkan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab ini rata-rata hadis yang dhaif. Tapi yang jelas bulan Rajab ini bulan haram. di mana bulan haram ini adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keagungan. Gak sama berbuat dosa di bulan haram dan bulan lainnya. Para ulama menyebutkan bahwasanya bulan Rajab ini adalah bulan untuk bercocok tanam. Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif ya, beliau menyebutkan tentang ungkapan-ungkapan para ulama tentang bulan Rajab ini. Mereka menyebutkan bahwa bulan Rajab ini adalah bulan untuk bercocok tanam. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyiramin. Dan bulan Ramadhan adalah bulan untuk panen. Jadi, karena di bulan Rajab ini berbuat dosa, itu tidak sama dengan di bulan lainnya, hendaklah kita selama bulan Rajab ini memperbaiki diri dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Orang kalau belum bercocok tanam itu, biasanya tanahnya dibersihkan dulu. Maka bersihkan tanah tersebut. Kemudian setelah bersih, silakan setelah itu kita bercocok tanam. Apa saja amal kebajikan jemaah yang berkaitan dengan tadi yang disebutkan adalah sholat raghaib umpamanya ya, karena memang hadisnya lemah, atau ada yang berkaitan dengan puasa tentang bulan Rajab ini juga hadisnya itu adalah hadis yang lemah ya. Tadi yang disebutkan bahwasanya sebagian ulama itu menyusun kitab khusus yang berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab ini. Sampai Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mazhabnya Syafi'i, beliau itu membuat kitab judulnya Tabyinul Ajab Bima Warada Fi Fadli Rajab. Beliau menjelaskan, mengungkap hal yang menakjubkan berkaitan dengan yang ada dari hadis-hadis berkaitan dengan bulan Rajab ini. Dan beliau menyebutkan bahwa hadis-hadis tersebut yang berkaitan dengan puasa dan sholat di dalamnya, kalau enggak dhaif, palsu. Tapi bukan berarti kita enggak beramal di bulan Rajab ini. Kita memperbanyak amal sholat di bulan Rajab ini. Mulai kita membaca Al-Quran Karim, mulai kita berlatih untuk memperbanyak sholat malam, mulai kita memperbanyak sholat sunnah, ibadah-ibadah yang disyariatkan kita jalankan di bulan Rajab ini sebagai persiapan untuk masuk ke bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amalan, kemudian masuk ke bulan Ramadhan, bulan dipetiknya dan panennya apa yang kita kerjakan. Dan sekali lagi, buat umat Islam yang hendak mengamalkan sesuatu, tolong dipastikan dulu. Dan tadi Ibnu Hajar telah membuat kitab khusus yang berkaitan dengan keutamaan-keutamaan bulan Rajab ini yang beliau kumpulkan di sana, kalau enggak dhaif, palsu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, seperti itu.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya masih pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz. Dari hamba Allah di Bekasi ingin bertanya Ustaz, mohon maaf menyimpang dari tema. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memelihara kucing atau hanya suka dengan kucing atau ada peliharaan binatang yang lain Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz.
Masyaallah barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Ar-Rauf Ar-Rahim. Dia adalah orang yang pengasih. Beliau adalah orang yang penyayang. Beliau adalah orang yang dermawan. Tapi kalau bicara apakah yang Nabi punya memelihara sesuatu, yang jelas beliau memelihara yang beliau tunggangin. Beliau memelihara onta. Beliau juga punya kuda. Beliau juga punya himar, bagel. Jadi kalau dilihat yang beliau pelihara itu adalah hal-hal yang bermanfaat untuk beliau. Tapi beliau tidak melarang sahabat untuk memelihara kucing. Bahkan beliau menyebutkan dalam hadis yang berkaitan dengan seorang wanita yang masuk neraka gara-gara kucing. Beliau menjelaskan kenapa kok dia masuk neraka. Karena kucing itu dikurung, gak dikasih makan sama dia. Artinya kalau dikurung dikasih makan gak apa-apa, dan juga gak dilepas supaya bisa cari makan di tempat lain. Beliau piara kambing yang beliau perah susunya, karena beliau juga ada sahabat-sahabat Nabi ya, yang mereka punya kambing-kambing yang banyak susunya, biasanya dititipkan ke Nabi SAW, dihadiahkan kepada Nabi agar Nabi bisa memerah susunya. Tapi kalau peliharaan khusus ya, seperti kucing, Anda tidak pernah membaca Nabi SAW punya peliharaan di rumahnya seekor kucing ya, tidak juga seekor burung. Tapi tadi beliau piara kambing yang beliau perah susunya alaihi salatu wassalam, dan beliau juga memiliki peliharaan berupa onta, kuda, bighal, hima, yang itu memang digunakan sebagai kendaraan beliau sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikna.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita coba angkat penanya melalui line telepon di 0218236543. Kami persilahkan.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
Dengan hamba Allah di Riau.
Baik, silakan Ibu.
Ya, terima kasih. Ya, Ustaz, ini terkait dengan perkataan seseorang yang mengatakan, apalah dosaku, sehingga ketika seseorang ditimpa musibah, dia mengatakan, apalah dosaku sampai Allah menurunkan musibah yang seperti ini kepada diriku. Apakah ucapan ini diperbolehkan atau bagaimana, Ustaz? Mohon nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan untuk ibu penanya dari Riau. Tafadhal, Ustaz.
Masyaallah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Ungkapan, apalah dosaku ya sehingga Allah memberikan kepada aku cobaan atau bala seperti itu. Berkaitan dengan ucapan ini, yang pertama ketahuilah bahwa Allah berfirman, ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayi'atin famin nafsi. Kata Allah, kenikmatan yang menimpamu itu karunia dari Allah, dan musibah yang menimpamu itu karena dosa-dosamu sendiri. Jadi kalau ungkapan orang itu mempertanyakan yang mana dosa dia, dia sedang mikir, dia sedang bermuhasabah, dia tahu punya banyak dosa, tapi ini karena dosa yang mana gitu loh. Itu mungkin gak masalah. Jadi ketika seorang mengatakan apalah dosaku, dalam rangka dia mencari tahu dosa yang dia lakukan. Yang pertama dia yakin itu karena dosa dia, kemudian dia berusaha mencari tahu dosa yang mana, dalam rangka dia bertobat dan memperbaiki diri. Kalau ungkapan itu ternyata bukan dalam rangka bermuhasabah, tapi dalam rangka tidak ridho dengan takdir Allah Azza wa Jalla, kenapa aku dikasih ini, dosaku apa sih? Maka ini bentuk ujub dari orang tersebut. Ahibati fillah, kita ini banyak dosa. Kalau Allah setiap kali kita berbuat dosa dikasih hukuman, enggak ada yang tersisa di muka bumi. Dan ketahuilah Allah akan berikan hukuman, tapi bentuk hukumannya itu berbeda-beda. Apa kata Allah Azza wa Jal, laisa bi amanikum wala amani ahli kitab man ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa berbuat kesalahan, pasti Allah balas. Ketika ayat ini turun, para sahabat merasa berat ya. Ketika setiap berbuat dosa, mereka akan dihukum, mereka akan binasa. Maka Nabi alaihi salatu menjelaskan, bukankah engkau sakit, bukankah engkau lelah, bukankah engkau letih, itu adalah penghapusan buat dosa-dosamu. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan, apa sih dosaku, seakan-akan protes kepada Allah Azza wa Jalla atas musibah yang dia yang dihadapinya, maka itu bentuk kesombongan dia, ujub dia, dan hendak dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla itu maha adil. dan maha pemurah. Sehingga ketika Allah berikan bala kepada seorang hamba, penyakit atau apapun, itu sebagai bentuk cinta Allah kepada hamba, agar hamba itu kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Dia tahu dia makhluk yang penuh dengan kesalahan, bukan malah protes ya. Jadi kembali kepada pertanyaan, apabila ucapan itu dalam rangka dia mengevaluasi dirinya, dosa mana yang dia lakukan, dia yakin itu karena dosa dia, maka itu adalah hal yang baik. Tapi kalau ternyata ucapan itu karena protes, karena merasa gak pantas dapat hukuman itu atau dapat bala itu, karena dia merasa orang baik, dia orang soleh, dia banyak membantu orang lain, kenapa kau malah dikasih bala seperti itu? Ketahuilah, orang yang paling dahsyat bala itu para nabi. Itu dalam mereka mengangkat derajat mereka. Jadi kalau engkau sudah soleh, engkau sudah baik ya, kemudian dikasih bala lagi, semoga itu untuk mengangkat derajatmu dan membersihkan dirimu dari dosa-dosa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu?
Ya.
Dengan siapa di mana Ibu? Baik, silakan Ibu, mohon lebih dikeraskan sedikit suaranya. Silakan Ibu. Mohon maaf, tampaknya terputus. Baik Ustaz, kita akan angkat pertanyaan terlebih dahulu melalui pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya memiliki anak pertama laki-laki namanya Ridho, dan anak kedua namanya Humairo, perempuan. Apa boleh saya memakai kunyah dari anak yang kedua atau anak perempuan dari Bapak Heri Junaidi di Pulau Telo, Nias Selatan? Mohon penjelasannya Ustadz.
Masya Allah, barakallahu fiik. Iya jemaah, ini Bapak Junaidi, Abu Ridha atau Abu Humaira ya, tentang bolehkah dia pakai kunyah untuk anak keduanya. Jadi sebenarnya kalau bicara boleh-boleh saja sebenarnya. Dia pakai kunyah anak pertamanya atau pakai kunyah yang gak ada anaknya, dia kepingin punya kunyah tersebut ya, tapi dia tidak memberikan nama kepada anaknya, atau dia kepingin punya anak laki-laki ternyata anaknya perempuan semua, kemudian dia pakai kunyah anak lakinya. Jadi sebenarnya boleh-boleh saja, hanya saja lebih utama engkau pakai kunyah anak pertama. Kenapa? Ini untuk menghilangkan konflik di antara anak-anak juga ya. Ketika bapaknya fulan, kenapa bapak kok nggak pakai namaku? Tapi ketika dikatakan ya, sebelum kalian lahir bapak itu sudah pakai itu, kayak namanya Abu Jabir ya, anak bapaknya Jabir, juga bapaknya Mas Rama, kayak tadi bapaknya Ridha dan bapaknya Humaira. Cuma karena yang hadir duluan adalah Ridha, maka dengan itulah seharusnya dia dikenal. Tapi gak apa-apa sebenarnya ketika dia memakai kunyah anak keduanya umpamanya. Biasanya Nabi SAW ketika tanya kepada seorang sahabat, waktu itu dia dikunyain Abul Hakam ya, bapaknya Hakam, bapaknya keadilan, kebijakan, karena dia orang yang bijak. Tapi itu adalah salah satu nama Allah Azza wa Jal, innallahu al-hakam, kata Nabi SAW. Akhirnya Nabi tanya, engkau punya anak, disebutkan namanya fulan, fulan, fulan. Siapa yang paling besar? Fulan Syureh. Oh, kalau gitu engkau Abu Syureh. Jadi Nabi SAW memilihkan buat orang ini kunyah dengan nama anak yang terbesarnya. Jadi itu yang lebih baik sebenarnya. Salah satunya mungkin Allahu a'lam tadi, untuk menghindari konflik ya. Kenapa kok enggak pakai kunyah anak nomor 2, nomor 3, nanti nomor 4 juga protes. Maka dikatakan kepada mereka tadi, bapak itu pakai kunyah sebelum kalian lahir semua, sedangkan yang lahir pertama adalah Syureh. Memang seperti itu. Yang lahir pertama adalah Ridha, maka dikatakan Abu Ridha, dan juga tetap dia Abu Humaira juga sama. Dia bapaknya Ridha dan dia bapaknya Humaira. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita coba kembali angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Baik, kami mohon untuk dikecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
Dengan Bapak Elvi di Lubuk Linggo.
Baik, bisa dikecilkan kembali Bapak televisi atau radionya?
Ya.
Baik, dengan Bapak Elvi di mana Pak?
Di Lubuk Linggo,
Pak. Lubuk Linggo. Baik, silakan Bapak.
Ya. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ini saya mau bertanya. Saya ini kerjanya sehari-hari sama orang non-muslim. Jadi saya untuk melaksanakan sholat itu sering terlambat Pak Ustaz, karena aturan kerjanya itu. Gimana itu Pak Ustaz itu, untuk jarang keluarnya itu Pak Ustaz?
Baik,
hanya itu aja Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Barakallahu fiik. Ahibbati fillah. Tatkala para ulama berbincang tentang hukum bekerja dengan orang kafir ya, dengan non muslim, mereka mengatakan secara hukum boleh-boleh saja, asalkan pekerjaan yang tidak menghinakan dia. Boleh kita kerja sama non muslim asalkan pekerjaan yang tidak menghinakan dia. Bagaimana maksud menghinakan dia? Seperti yang tadi disebutkan, kalau sampai dia gak bisa sholat ya, ini sholatnya telat karena dia harus taat dan patuh kepada atasannya, maka solusinya yang pertama, engkau harus terus terang kepada atasanmu tempat kau bekerja. Karena kita tahu jamaah, tidak boleh kita taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah SWT. Di negeri kita, kita menjunjung tinggi toleransi, di mana setiap orang itu memiliki kebebasan menegakkan hukum agamanya tanpa intervensi dari orang lain. Maka sampaikan kepada atasanmu, ngomong baik-baik, saya mau minta agar di waktu sholat itu saya diperkenankan sholat. Iya, seorang muslim yang mungkin menjadi, maaf, supir buat orang kafir, terkadang ini jadi masalah. Karena dia harus ikut aturan bosnya, kadang-kala waktunya sholat, bosnya mau jalan, umpamanya Jumatan, dia gak bisa Jumatan, waktunya sholat asar karena habis hampir telat. Maka solusinya dia sampaikan, aku itu muslim gitu. Aku punya rangkaian ibadah yang harus aku kerjakan setiap harinya. Ketika mereka mau, alhamdulillah. Ketika mereka gak mau memberikan kepada kau kesempatan untuk sholat tepat waktu, maka solusinya adalah undur diri. Mungkin sebagian bingung, aku kerja apa nantinya? Ketahuilah bahwa ada sebuah jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Atau kama qala Nabi SAW, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan buat dia ganti yang lebih baik. Tapi ingat, meninggalkannya karena Allah. Ada orang meninggalkan pekerjaan ya karena kurang enak, dia cari pekerjaan yang lebih enak. Tapi kalau dia meninggalkan pekerjaannya karena cari keridhaan Allah Azza wa Jalla, maka ketahuilah Allah itu ala kulli syai'in qadir. Kita lihat bagaimana para sahabat Nabi yang meninggalkan kota Mekah, meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan tempat tinggal mereka, meninggalkan bisnis mereka. Mereka hidup susah di kota Madinah, tapi kemudian Allah berikan kemudahan buat mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, pertanyaan terakhir kita di kesempatan malam hari ini Ustaz, dari pesan WhatsApp dari Ummu Abdillah di Depok ingin bertanya. Ustaz, apakah benar jika seorang istri ditinggal wafat oleh suaminya, jika dia tidak menikah lagi, maka dia akan bertemu suaminya di akhirat? Pertanyaannya Ustaz, jika istri tersebut justru tidak mau bertemu dengan suaminya karena dalam riwayat pernikahannya sering mengalami KDRT, dan si istri tersebut susah untuk menikah lagi karena sudah usia 60-an. Mohon penjelasannya Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik ya. Ya ahibati fillah. Sebagian kita itu membayangkan kehidupan akhirat seperti di dunia, sehingga dia berpikir dia gak ingin ketemu sama suaminya karena takut nanti dipukulin sama suaminya, dizalimin sama suaminya. Ketahuilah bahwa surga itu negeri yang penuh dengan keindahan. Makanya la tasma'u fiha laghiyah. Di surga itu gak ada omongan-omongan yang menyakitkan hati, omongan-omongan kosong, gak ada. Yang ada salaman salama, semua keselamatan dan keindahan. Itu yang ada di surga Allah SWT. Kemudian yang kedua, ketahuilah suamimu yang telah meninggal dunia, boleh jadi dia akan diampuni oleh Allah SWT, atau boleh jadi dia akan dimasukkan ke neraka. Dia akan disiksa, dan siksa itu akan membersihkan dia, sehingga apabila dia masuk surga, dia akan menjadi orang yang lain. Dia akan menjadi orang yang baik, yang bersih. Dan orang ketika masuk surga itu, Allah akan cabut kedengkian dari dirinya. Gak ada lagi dengki, iri, gak ada. Allah cabut semua yang ada, semua keindahan. Dan kalau dilihat, seorang ketika menikah itu biasanya melihat kepada kelebihan pasangan hidupnya. Dan tatkala masuk surga, yang ada adalah kelebihan plus kelebihan plus kelebihan, semua kekurangan itu hilang. Maka yang ada di surga itu semua keindahan dan keselamatan. Engkau akan merasakan keamanan. Ya enggak nyaman ya ketika masuk surga, lihat tuh suamiku ini fulan lagi. Enggak. Dia akan jadi orang baik. Itu kalau suamimu masuk surga. Tapi kalau suamimu masuk neraka, dan boleh jadi dia melakukan kekufuran, kesyirikan yang menyebabkan dia tidak akan keluar dari neraka, ya Allah akan memberikan bagimu suami yang lain. Karena di surga itu ingat, tidak ada yang jomblo, semuanya ada pasangannya. Jadi seorang yang meninggal dunia gak punya suami, mama dia janda diceraikan sampai mati, kan dia gak punya suami gitu loh. Kelak di surga kalau Allah berikan pasangan hidupnya, tentunya yang tepat buat dia, yang membuat dia hidup berbahagia. Maka buat ibu yang bertanya, sekarang bagaimana ibu berusaha untuk berbuat baik, memohon surga Allah SWT. Suaminya sudah meninggal dunia, doakan suaminya, semoga diampuni sama Allah SWT. Boleh jadi suaminya punya banyak kenangan buruk ya, tapi dia bapak dari anak-anakmu. Anak-anak tetap berusaha bagaimana dia berbakti sama orang tuanya. Ya, buat apa kita menjadi penyebab orang itu disiksa, sedangkan kita bisa memaafkan mereka, dan kita akan mendapatkan balasan yang lebih baik daripada kita menuntut dia di akhirat nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jamaah, ingin mengingatkan kembali, kita sudah masuk bulan Rajab, setelah Rajab bulan Syaban, terus Ramadan, maka persiapkan untuk membersihkan diri kita dari berbagai dosa, bertobat kepada Allah, dan terus berusaha untuk berbuat amal kebajikan. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.